Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Statutul regiunii transnistrene într-un sondaj de opinie controversat. Așa numita lume rusă și influența acesteia asupra sistemelor de educație în regiuni controlate de Moscova. Și o privire dinspre Chișinău asupra statalității nerecunoscute a Transnistriei, care a marcat 25 de ani. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Proiectul reformei fiscale propuse de guvernul de la Tiraspol a fost respins vineri de Comitetul de Profil din Sovietul Suprem. Responsabili din guvern au spus că, în felul acesta, deputații s-ar opune măsurilor anticrize menite să reducă datoria la pensii și salarii. La rândul lor, membrii ai Comitetului au argumentat că introducerea TVA ar putea să cadă tot pe umerii populației. Șefi de întreprinderi prezenți la ședință au fost sceptici că mecanismul de întoarcere a TVA, în condițiile unui imens deficit bugetar, va putea funcționa. Sovietul Suprem a mai respins în trecut tentative ale administrației lui Evgeni Șefciuc de a reintroduce sistemul clasic de impozitare. Membrii comitetului au amânat examinarea propunerii privind taxarea tranzacțiilor offshore. Agenția oficială din Tiraspol, Novosti Pridnestrovia, scrie că cei din guvern consideră că dacă Sovietul Suprem adopta reforma fiscală în 2012, nu s-ar fi ajuns la tăierea pensiilor și salariilor cu 30%. În replică, unii deputați au calificat acuzațiile guvernului drept populiste. Un forum al tinerilor din regiunea transnistreană a adresat o scrisoare președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu rugămintea de a recunoaște independența autoproclamată a Transnistriei. Forumul a avut genericul 25 de ani împreună cu Rusia. Prezent la reuniune, șeful administrației din Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a fost întrebat ce face administrația sa pentru a rezolva așa numita problemă 1 ianuarie 2016, când regimul preferențial de comerț cu Uniunea Europeană va expira, după care va fi supus taxelor. Șefciuc a spus că Tiraspolul nu poate accepta acordul de liber schimb dintre Moldova și Uniunea Europeană, care înlocuiește regimul preferințelor. Practic, a spus Șefciuc, ni se cere ca dreptul nostru suveran de dirijare a economiei să-l transmitem Republicii Moldova. Am citat. Întrebat cum are de gând să achite datoriile la pensii și salarii, tăiate în martie cu 30%, Șefciuc a spus că administrația sa examinează posibilitatea emiterii unor obligațiuni pentru a converti datoriile în împrumuturi față de populație. Responsabila de finanțe a regiunii, Elena Ghirjul, declara recent că restanțele la pensii și salarii ar putea atinge la sfârșitul anului 1 miliard de ruble transnistrene sau aproape 100 de milioane de dolari. Vicepremierul Republicii Moldova pentru reintegrare, Victor Osipov, s-a întâlnit vineri 25 septembrie cu noul reprezentant politic al Tiraspolului pentru reglementare transnistreană, Vitali Ignatiev. Potrivit agenției IPN, după discuțiile cu ușile închise, cei doi au ținut conferințe de presă separate la care au declarat că s-a discutat în primul rând despre asigurarea liberei circulații pentru persoane pe ambele maluri ale Nistrului, despre circulația automobilelor înmatriculate în stânga Nistrului, dar și despre probleme de cooperare economică. S-a decis din nou să fie convocate grupurile de lucru de specialitate.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un nou sondaj de opinie din Rusia sugerează că 49% din participanți consideră că regiunea transnistreană ar trebui să fie un stat independent. Sociologii de la Centrul Analitic Rus Levada au chestionat un eșantion reprezentativ la nivel național, format din 800 de cetățeni ruși din 134 de localități, despre statutul politic al mai multor entități separatiste din sfera de influență rusă. Relatează Natalia Sergeev.
Directorul științific al Institutului pentru Cooperare Euroatlantică de la Kiev, Oleksandr Sushko, afirmă că datele sondajului Levada Centru pot fi considerate manipulatoare, atâta timp cât intervievaților nu li s-a oferit opțiunea de anexare a teritoriului din stânga Nistrului la Rusia.
49%, они берут...
E clar că aceste 49% au fost obținute prin metoda adunării diferitor categorii de oameni, inclusiv și a celor care ar dori anexarea Transnistriei. Astfel de oameni sunt în Rusia și sunt destul de mulți, însă acest sondaj nu ia în seamă. Aceste 49% se raportează și la procentajul rușilor care consideră că regiunea Donbas trebuie să fie un stat independent. Din acest motiv, cifra respectivă nu mă miră deloc. Opinia publică în acest sens se conformează liniei oficiale.
Șeful Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat a Rusiei, Vladimir Kamoyedov, a declarat pentru Interfax că Rusia, citez, nu va renunța la Transnistria și Moldova. Declarația a venit la sfârșitul lunii mai, după ce Kievul a denunțat un acord militar cu Rusia pe fundalul conflictelor din estul Ucrainei. Președintele Asociației Politologilor Independenți din Transnistria, Andrei Safonov, explică logica rezultatelor din sondaj prin activizarea încercărilor Rusiei de a uni în jurul său actualii și potențialii aliați, printre care și teritoriile cu recunoaștere limitată la nivel internațional. Iar faptul că această tendință se reflectă în opinia publică sugerează că Rusia nu are de gând să se oprească, consideră Safonov.
Cred că Moldova și Transnistria trebuie să se așeze la o masă ca să decidim împreună cum să trăim mai departe și care va fi fundamentul relațiilor noastre. Această problemă e a noastră și doar a noastră. Nimeni în afară de noi nu o va rezolva. Rusia e văzută în primul rând ca un aliat militar și politic. Dacă judecăm acțiunile părții transnistrene, astăzi se vrea ca relația cu Moscova să fie directă, fără intermediar. Dar din câte știu eu, întrebarea despre integrarea formală a Transnistriei în cadrul Rusiei nu este pusă. Acum se iau în considerație doar scenariile realiste, dar e greu de presupus cum va evolua situația.
Rușii continuă să vadă Transnistria ca parte a așa zisei lumi ruse, spune jurnalistul rus Vadim Dubnov. Cel puțin a unei lumi în care Rusia încă e considerată importantă, spune jurnalistul. Totuși, Dubnov crede că aceste cifre vorbesc mai mult despre atitudinea generală a rușilor față de structurile teritoriale separatiste, precum Abhazia, Osetia de Sud și Nagorno-Karabakh, decât de regiunea transnistreană în parte.
Pentru ruși e un subiect secundar. Situația e percepută de o mare parte din ruși ca rămășiță a inerției apărute pe timpul când aceste formațiuni separatiste doar se nășteau. Este ca un fel de răspuns celor care au destrămat Uniunea Sovietică. Cred că cifra de 49% este una fantomă. Dacă am face o listă a entităților separatiste care nu au ieșuat, Transnistria alături de Osetia de Sud ar fi outsider evidenți.
Conform ultimului barometru de opinii publice realizat în aprilie anul curent, fiecare al doilea moldovean nu este satisfăcut de măsurile luate de conducerea țării pentru soluționarea conflictului transnistrean. Totuși, doar circa 9% din respondenți au menționat că restabilirea integrității teritoriale ar fi una din trei cele mai importante probleme ce trebuie rezolvate în Republica Moldova. Așadar, reintegrarea celor două maluri ale Nistrului nu se regăsește nici măcar în primele 10 priorități ale cetățenilor. Am întrebat câțiva moldoveni pe care i-am întâlnit pe străzile Chișinăului ce cred despre faptul că practic jumătate din ruși consideră că Transnistria ar trebui să fie stat independent.
Acesta este tărâmul nostru, pământul nostru și nu o să-mi spună mie vecinii ce să fac eu cu grădina mea. Deci grădina mea, dacă cineva a intrat în mod abuziv și mi-a luat din teritoriu, trebuie să-mi iau înapoi. Să mă scuzați, dragi ruși, voi ați luat Crimul de la ucraineni. Acesta este pământul nostru și la nimeni nu-l dăm și îl vrem înapoi.
Transnistria este și un conflict înghețat. Cine are mai mare nevoie de soluționarea acestui conflict?
Eu am soră în Transnistria și la dânșă nu văd eu problema asta. La dânșă nu-i problemă. Cred că mai mult avem nevoie noi. Transnistria, ca tare, e problema din cauza nu intrăm în Uniunea Europeană, nu? Dacă soluționează problema asta, cred că e rezolvat și problema cu Uniunea Europeană.
Statul independent e, în primul rând, din punct de vedere economic, nu or să poată să reziste. De ar fi împreună cu Moldova, economia ar fi mai ridicată.
Как вы думаете, как мы должны решить приднестровский конфликт?
Я считаю, что все-таки Приднестровье – это часть Молдовы изначально, поэтому нужно какой-то находить консенсус с жителями, провести, может быть, референдум, и не часть Российской Федерации. Видите, что сейчас творится и на Украине, хочется, чтобы эта же ситуация повторилась и здесь, поэтому что-то нужно делать, но как? Я не знаю, как-то политики должны договариваться, находить какие-то общие договоренности.
Но не дорим разбой. Ханбунелу, возик буника. Ну спати души на непот, возик шти си дука коло. Обомбоники шти, возик рик, оркум аколо шти. Да, шкенде сентарка, суйте возик шти, кум я син казаски, кум сайбу букате ди пини, пентру дова зишни.
Un șurășel la un elefant nu face nimic. Și noi trebuie să știm că noi resursele, noi trebuie să le luăm de undeva. Ori din România, ori din Rusia. Dar e clar, și vă trebuie să uniți. Noi îmi trebuiește ca să trăim mai bine. Mai mult nimic. Dar noi Transnistria, cum oamenii acolo sunt, așa și oamenii aici. Nu ne împăcani, eu știu.
Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Liberă.
La forumul tinerilor din regiunea transnistreană de săptămâna trecută, premierul de la Tiraspol, Tatiana Turanskaya, a spus că genericul 25 de ani împreună cu Rusia reflectă, citez, ideea națională și prioritățile naționale ale Transnistriei și, în primul rând, păstrarea unității cu lumea rusă. Astăzi, ca și pe durata întregii sale istorii, Republica noastră păstrează vectorul rusesc de dezvoltare în domeniile politic, social, cultural, educațional și în multe alte sfere ale vieții, a declarat Turanskaya. Despre influența așa-numitei lumi ruse asupra regiunilor controlate de Moscova în perioade și cu intensitate diferite a fost vorba la recentul Forum 2000 de la Praga, capitala Cehiei, care în acest an a avut ca temă democrația și educația. Una din concluziile trase de profesorii și experții din Crimeea, Cecenia și regiunea transnistreană, participanți la conferință, a fost că influența Rusiei asupra sistemelor educaționale din spațiul postsovietic a dus la o rusificare iminentă și la o scădere catastrofală a nivelului de studii. O relatare a corespondentei Serviciului Ucrainean al Europei Libere, Maria Șur, rezumată și prezentată de Lina Grâu.
La momentul anexării Crimeei, peninsula avea un număr impresionant de facultăți. La o populație de puțin peste 2 milioane de locuitori, în Crimeea funcționau 93 de instituții de învățământ superior. Potrivit președintelui Departamentului de Literatură Rusă și Universală a Universității din Tavria, Vladimir Kazarin, venirea Rusiei a fost un dezastru pentru câmpul educațional al Crimeei. S-a început cu închiderea nu doar a universităților ucrainiene, dar și a celor străine care activau cu suportul Turciei, Finlandei, Israelului sau chiar al Rusiei. Chiar dacă nu toate universitățile oferau studii de calitate, printre acestea erau și multe școli cu renume, iar în noul sistem acestea au dispărut practic toate. Au venit vremuri noi, spune Vladimir Kazarin, și acum din cele 93 de universități au rămas doar 3, două finanțate din bugetul Crimeei și Universitatea Federală a Crimeei, unde au fost incluse Universitatea din Tavria, cea agricolă, de medicină, de construcții, Universitatea Marină din Kerch, cea pedagogică din Ialta, deci un monstru care are câte 110 km între facultăți. Despre ce optimizare sau eficiență poate fi vorba, dar sarcina pusă a fost atinsă. Vedeți ce simplu e? Constată retoric profesorul Vladimir Kazarin. Centralizarea a adus și o birocratizare fără precedent, când un student trebuie să adune 10, poate chiar până la 70-80 de certificate. Toate contactele internaționale ale profesorilor au fost întrerupte, iar diplomele eliberate nu sunt recunoscute nicăieri, nici măcar în Rusia. Iar despre educația națională nici nu poate fi vorba, constată profesorul din Crimeea, Vladimir Kazarin. Procese similare au avut loc și în sistemul educațional din Cecenia, unde Rusia și-a impus controlul după cel de al doilea război cecen. Profesoara Universității Tehnice Petroliere din Groznei, Taus Serganova, spune că cecenii epuizați de război așteptau de la revenirea controlului rusesc cel puțin posibilitatea de a primi studii și de a avansa astfel pe scara socială pentru a avea o viață mai bună. Dar aceste așteptări nu s-au îndreptățit. Schimbările care veneau de sus nu presupuneau cunoștințe, ci doar impuneau profesorii să perfecteze o groază de hârtii pentru a le lăsa cât mai puțin timp pentru meseria lor, povestește profesoara din Cecenia. Conducerea celor trei universități a fost înlocuită cu oameni devotați președintelui cecen Ramzan Kadyrov, iar criteriul de bază a fost devotamentul, nu cunoștințele. Și chiar dacă Kadyrov însuși nu vorbea prea bine rusa, limba cecenă a fost eliminată din învățământ. În Transnistria, care se află în izolare internațională de mai bine de un sfert de secol, până de curând s-a încercat reproducerea principiilor sovietice de educație, inclusiv respectul declarativ față de toate cele trei grupuri naționale care locuiesc în regiune, moldoveni, ucrainieni și ruși. Însă, odată cu venirea la putere, acum 3 ani, a lui Evgeni Șefciuc, transnistrenii au devenit cu toții ruși, spune directorul Centrului Juridico-Informațional a Priore de la Tiraspol, Aleona Marcicova. În conștiința tinerilor transnistreni a fost indusă opinia potrivit căreia noi suntem cu toții transnistreni, adică nu ținem de o careva naționalitate, avem o idee națională, nu avem o diferențiere în funcție de naționalitate. Dar acum 3 ani ne-am pomenit cu toții că suntem ruși, locuitori ai Rusiei. Acum, Transnistria încearcă să urmeze exemplul Federației Ruse în toate. Uneori, adoptând legi noi, legislatorii chiar uită să înlocuiască în textul legii cuvintele Federația Rusă cu Republica Moldovenească Nistreană. Conducerea transnistreană nu doar că are același sistem de educație ca în Rusia, dar în acest an a introdus și obligativitatea manualelor rusești. În acest an, Rusia a făcut un mare cadou tuturor elevilor transnistreni, mai bine de 130.000 de manuale tipărite în Rusia. Fiica mea s-a întors la 1 septembrie de la școală cu un ghiozdan plin cu manuale noi. Mi le-a arătat. Acolo nu există istoria Transnistriei. Acolo este doar istoria Rusiei. Acolo nu este istoria Ucrainei, deși noi suntem etnici ucrainieni. Nu este nici istoria Moldovei. Este doar istoria Rusiei. În ceea ce privește școlile ucrainiene, manualele care au fost aduse pentru elevi au fost ridicate de forțele locale de securitate și deja de 2 săptămâni copiii învață fără manuale. Aleona Marcicova mai constată un lucru trist. Învățătorii transnistreni sunt obligați să facă dosare pentru fiecare dintre elevi. În timpul anului, învățătorii sunt obligați să colecteze date despre familia elevului, despre condițiile de trai, salariul părinților. Dacă părinții sunt plecați în străinătate, sunt obligați să scrie unde sunt plecați, cât planifică să stea acolo și ce venituri au, cine sunt rudele copilului, cine sunt unchii și mătușele, ce statut au membrii familiei în serviciile speciale și așa mai departe. Este elaborat un portret psihologic al copilului care vorbește despre tendințele către agresivitate, controlul acesteia, parametrii lui fizici, bolile de care suferă. Profesorii sunt obligați să facă acest dosar pentru fiecare elev, ceea ce scade substanțial timpul acordat procesului de învățământ propriu-zis. În plus, constată activista de la Tiraspol, o tendință nouă este accentul pus pe educația patriotică încă din grădiniță, dar și organizarea unor tabere de odihnă pentru copii și tineri, care seamănă mai mult cu tabere de instruire militară. Toate aceste tendințe, spun experții, au ca scop educarea unor mase amorfe care nu vor avea gândire critică, nu vor fi profesioniști și nici cetățeni independenți.
Europa Liberă a încercat să afle și ce cred mai mulți locuitori din stânga Nistrului despre sistemul educațional din regiunea transnistreană. Iată câteva opinii.
Образование отстает от прогресса, и изучение молдавского украинского языка в школе, так скажем, или высшем учебном, не помогло мне в жизни вообще. Ну, я считаю, во-первых, в каждой школе должен быть выбор предмета, который ты изучаешь. Где я учился, у нас не было выбора. В одной школе мы учили просто молдавский, хотя я хотел учить украинский. Потому что Украина мне ближе, я сам на данный момент прописан там. Да, и хотелось бы улучшить качество образования, потому что я говорю, то, что мы изучали, на данный момент, может, я помню 3 слова с молдавского языка, и все. Хотя учили мы его сколько лет.
Я сам в школе изучал украинский язык, пока в жизни он мне не пригодился, но когда ездил на соревнования в ту же Украину, ну, немного помогало общаться со спортсменами. Насколько я знаю, наше образование признают в России, и с нашими аттестатами, даже школьными, можно поступить в российские вузы.
Наше образование пытается соответствовать российским стандартам, и гонится за европейскими стандартами, вводя бакалавриат, магистратуру. На самом деле нужно вернуться к старой системе образования, она наиболее надежная, которая существовала на всем постсоветском пространстве. Специалисты того периода, которые учились все время, они до сих пор имеют очень высокую квалификацию и очень ценятся.
Образование немножко отстает все-таки. Иногда практики не хватает. Иногда хочется, чтобы все-таки учителя немножко тоже продвигались. Я учила молдавский язык. Ну, не хватало чего-то. Не могу объяснить чего, но вот нехватка была все равно.
Я думаю, что образование как бы нормально. Я не думаю, что оно отстает.
Конечно, нет. Абсолютно все знают, что у нас образование практически, как бы мы ни говорили, безусловно, оно страдает. Я думаю, что, безусловно, есть такие учреждения, как лицеи, где, в общем, слава богу, пока еще как бы чувствуется. Ну, во-первых, даже на рынке труда, и даже у очень образованных людей, у них же нет перспективы никакой. Я, во всяком случае, ее не вижу в ближайшей перспективе. Вы видите? Я не вижу. Я не вижу в России никакой перспективы, кроме там айтишников, я так думаю. Ну, может, технологии будущего. А мне кажется, простые обыватели мало кому нужны. И ситуация такая, что у нас не хотят, вот как бы мы ни говорили, у нас общество далеко от европейских ценностей. Что бы мы ни говорили, европейские ценности, вот уже целый век они диктуют моду во всем мире. Там любой труд почитаем, чего у нас нет. Я, например, училась в Саратове. Я помню, что было очень строго. Образование от прогресса, безусловно, отстает. Я думаю, что у нас переизбыток одаренных людей, даже так.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol.
Aici Radio Europa Liberă.
Marcând 25 de ani de când regiunea transnistreană și-a autoproclamat independența, șeful administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat că, în ciuda crizei economice prelungite, Transnistria, deși nerecunoscută, ar fi totuși un stat pe deplin realizat. În aceeași termen au vorbit recent și oficialități de la Moscova. Tot ei însă recunosc că sprijinul acordat de Rusia are o importanță crucială pentru existența regiunii transnistrene. Cum se văd de la Chișinău aceste afirmații, a căutat să afle colega mea Lina Grâu, discutând cu Galina Șelar, director executiv al Centrului pentru Investigații Strategice și Reforme.
В случае с Приднестровьем, вы понимаете, вот состоялось государство или не состоялось?
În cazul Transnistriei, dacă este sau nu aceasta un stat împlinit, cred că este un lucru care se poate vedea în primul rând din atitudinea cetățenilor. Și dacă judecăm în baza acestui criteriu, atunci Transnistria, indiscutabil, este un stat împlinit, pentru că oamenii care locuiesc acolo și chiar și cei care au plecat de acolo fiind migranți de muncă, se raportează la Transnistria ca la statul lor. Ei înțeleg că această statalitate nu este recunoscută de comunitatea internațională și, din cauza faptului că regiunea este nerecunoscută, pentru a-și asigura mobilitatea și a putea ieși din regiune pentru odihnă sau la lucru, toți locuitorii Transnistriei sunt cetățeni fie ai Federației Ruse, fie ai Republicii Moldova, fie ai Bulgariei, adică ai unor state recunoscute internațional. Dar cu toate acestea, ei oricum se percep ca fiind cetățeni ai Transnistriei. Din păcate, noi percepem statul nostru altfel decât o fac transnistrenii. Deci cauzele țin nu doar de stat, dar și de noi înșine. Pentru că, din punctul de vedere al construcției statului și al instituțiilor, recunoscute sau nerecunoscute, noi, din păcate, suntem foarte asemănători.
Как мне кажется, государство и институтов, признанных или непризнанных, мы очень похожи.
Mai țineți minte că în perioada sovietică ne mândream foarte mult cu faptul că trăim în Uniunea Sovietică. Eram foarte fericiți și compătimeam pe copiii americani și germani care sufereau în capitalism. Credeți că la mijloc este o percepție a oamenilor sau totuși un merit, în ghilimele, al mașinii propagandistice care este foarte puternică pe celălalt mal al Nistrului?
Я все-таки думаю, что это ощущение граждан, потому что, ну вот.
Eu totuși cred că este percepția cetățenilor. Eu, de exemplu, mă simțeam atunci foarte sigură pe mine, în țara mea, și mă simțeam la fel foarte bine și în afara țării. Atitudinea față de țara URSS și față de mine ca reprezentant al acestei țări, desigur că era diferită, dar simțeam peste tot un anumit respect. Acum, din păcate, situația s-a schimbat radical. Spre marele meu regret, statul nostru nu ne prea respectă, ca să o spun mai moale, pe noi ca cetățeni. Iată de ce nu cred că este vorba despre propagandă. Eu cred că din cauza faptului că statul nostru nu are o atitudine respectuoasă față de noi și alte state din afară ne tratează la fel.
Știm că în ultima jumătate de an situația economică este foarte complicată în Transnistria. Se achită doar o parte din salarii, dar cu toate acestea spuneți că oamenii de acolo se mândresc cu faptul că sunt transnistreni, percep Transnistria ca fiind patria lor. Cum se leagă între ele aceste două aspecte?
Я думаю, что недовольство властью.
Eu cred că nemulțumirea față de putere pe de o parte și dragostea de țară pe de altă parte, de asemenea, nu sunt noțiuni identice. Eu sunt locuitoarea Chișinăului în a șaptea generație, dar mie nu-mi place Chișinăul pe care îl primesc zi de zi și pe care îl văd astăzi. Și dacă încă acum 2 ani mă gândeam că poate problemele se vor soluționa de la sine, acum în mine crește o convingere care mă împinge către acțiuni active. adică eu sunt deja practic gata să spun un nu categoric Chișinăului care îmi este impus cu forța. Și mă gândesc că probabil un sentiment similar cu acesta, unul asemănător cel puțin, ar putea să apară și celor din Transnistria.
Credeți că acolo sunt posibile careva schimbări? Vedem o elită politico-economică foarte consolidată în regiune.
Sunt absolut sigură că ieșirea din această situație social-economică foarte complicată, care astăzi este observată, constatată și simțită de toți oamenii care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului, se poate face doar împreună. Adică lucrând, dacă nu împreună, pentru că, din păcate, astăzi nivelul de comunicare între oficiali nu permite acest lucru, atunci cel puțin coordonat. Pentru că, dacă veți deschide orice document strategic, indiferent dacă este elaborat de autoritățile de pe malul drept sau de cele de pe malul stâng al Nistrului, veți vedea că toată lumea recunoaște că primul, dacă nu și ultimul, singurul avantaj al nostru concurențial este poziționarea geografică ca regiune de tranzit. Și este evident că dacă noi nu vom soluționa această problemă și nu ne vom coordona, atunci mai devreme sau mai târziu logistica se va schimba. Ea deja începe să se schimbe. Și dacă cineva își face iluzii că dintr-un motiv sau altul va fi ocolită numai Republica Moldova sau numai Transnistria, atunci el se înșală. Dacă se va ajunge la schimbarea logisticii și acest lucru deja se întâmplă, atunci aceasta se va schimba cardinal, spre marele meu regret, și rutele de tranzit nu vor mai trece prin zona noastră. Acesta este un aspect. Al doilea aspect este că noi putem, la nivel de retorică și nu numai, să fim pe poziții diferite, dar de lucrat trebuie să lucrăm doar împreună. Un investitor serios, un investitor mare, mai ales unul privat, va veni aici doar atunci când se vor reduce riscurile izbucnirii conflictului. Mai mult decât atât, semnarea în sine a acordului de asociere și a părții sale componente, a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, nu a schimbat imediat starea de lucruri descrisă foarte recent în documentele Comisiei Europene, ca însemnând instituții slabe, o economie subdezvoltată, un export nediversificat, dependența mare de resursele energetice. Acestea sunt aspecte care nu permit Republicii Moldova să reziste concurenței pe piața unică europeană. Iată de ce eu cred că, cel puțin oamenii care adoptă decizii, înțeleg că problema 1 ianuarie 2016 sau 31 decembrie 2015 se poate numi oricum, asta nu schimbă esența, deci sper că acești oameni înțeleg că situația nu se poate înrăutăți pe doar unul dintre malurile Nistrului. Și acest lucru este cel mai important. Iată de ce orice acutizare, orice stare de conflict va duce la faptul că situația și așa dificilă din ambele economii, iar economiile la noi în mod evident se dezvoltă în paralel, va influența ca în oglindă situația pe celălalt mal al Nistrului. Toată istoria relațiilor noastre reciproce vorbește despre asta.
Вся история наших взаимоотношений, она говорит только об этом.
Acum este început de toamnă și puțin peste două luni în Transnistria vor avea loc alegeri în Sovietul Suprem și alegeri locale. Vor schimba acestea ceva în Transnistria?
Nu, pentru că Pridnistrovie este prezidențială.
Transnistria este republică prezidențială. Totuși acum, și despre asta au întrebat cei jurnaliștii transnistreni la conferința de presă a lui Evgeni Șefciuc, dialogul cu Sovietul Suprem este dificil. Șefciuc speră că după alegeri se va reuși stabilirea unor relații de lucru mai constructive între puterile executivă și cea legislativă. Acest lucru este vital necesar pentru a încerca, cel puțin în măsura posibilităților, o schimbare a situației în bine.
Înțeleg că nu este vorba despre o schimbare cardinală a cursului extern sau a celui economic.
Știți, convingerea mea tot mai fermă este că aceste discuții cu privire la cursul de politică externă și la vector, indiferent de direcția vectorului, pe ambele maluri ale Nistrului, subliniez, pe ambele maluri, sunt folosite ca pretext pentru a nu face nimic. Să dea Dumnezeu să greșesc. Și eu nu vorbesc acum despre careva câștiguri personale ale unor oameni concreți care adoptă decizii. Ceea ce facem noi acum în economie și pe malul drept și pe malul stâng al Nistrului este să exploatăm moștenirea pe care am primit-o în anii 90. Dacă noi nu vom reconștientiza această moștenire și nu vom începe să o folosim productiv sau măcar partea care a mai rămas din ea, noi nu vom reuși niciodată să ieșim din criză și niciodată nu ne vom întoarce respectul. Prin a folosi productiv, am în vedere că trebuie să ne lămurim ce vrem și, păstrând moștenirea, să dezvoltăm potențialul. Dar acest lucru trebuie să-l facem noi înșine.
Niciodată nu vom revenim la sine. Dar asta trebuie să facem doar noi.
Opinia Galinei Șelar, director executiv la Centrul pentru Investigații Strategice și Reforme din Chișinău, consemnată de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.